Kuten tiedätte, me olemme 4 raamatutunnilla tähän mennessä tutkineet aihetta valtakunta. Ja koska kaikilla on mahdollisuus päästä alusta asti mukaan kasettien välityksellä, niin minä en tässä nyt kertaile sen enempiä. Tietysti aina joskus tulee jotakin asiaa hieman kerrattuakin, mutta tämän päivän aiheena on nyt sitten tässä valtakuntasarjassa seurakunnan aika. On kysymys siitä, kuinka pakanoista koottu, lähinnä pakanoista koottu seurakunta sijoittuu tässä valtakunnassa, minkälaiseen aikaan ja miksi, ja kuinka kauan tätä seurakunnan aikaa kestää. Jumalan ikuisissa suurissa suunnitelmissa seurakunnalla on aina ollut oma paikkansa. Useimmiten se on kuitenkin vanhan liiton puolella ollut kätkettynä, piilossa. Sitä on ollut vaikea sieltä nähdä ja sitä löytää, koska vanha testamentti ei mainitse sanaa seurakunta ainoatakaan kertaa. Tosin suomalaisessa raamatussa tulee vastaan tällainen sana, mutta se johtuu käännösvirheestä. Kaikissa muunkielisissä raamatuissa siinä kohdassa on Israelin kansa, taikka kokoontuminen, taikka joukko, mutta ei ole käännetty sanalla seurakunta. Sillä tämä sana esiintyy ensimmäisen kerran vasta Matteuksen evankeliumin 16. luvussa ja sen jakeessa 18. Siihen palaamme hetken kuluttua. Mutta esikuvissa ja tuollaisissa viitemaininnoissa se löytyy jo vanhassa testamentissa. Ja nyt avaamme sellaisen raamatun kohdan, joka on Jesaja 49 ja sieltä jae 6. Jesaja 49, sieltä jae 6. Hän sanoo: liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Tässä raamatun kohdassa on useampikin ilmoitus, useampikin profetia. Yksi niistä kertoo, että eräänä päivänä Jumala Kristuksen palvelijansa kautta kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuo takaisin Israelin säilyneet. Tästä nimenomaisesta asiasta kuitenkin puhumme vasta tulevaisuudessa, ehkä seuraavalla tätä aihetta käsittelevällä raamattutunnilla. Siis tämäkin asia on vielä edessäpäin noin kokonaisuuden kannalta. Kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet, nimittäin heidän omaan kotimaahansa, ja antaa se heille myöskin siinä laajuudessa, kuin he sen omistivat silloin aluksi. Tämä on osittain tapahtunut jo vuodesta 1948 alkaen, jolloin Israel sai itsenäisyytensä ja asettui tuohon maahan, maan napaan, niin kuin Raamattu käyttää tätä sanontaa, asumaan ja elämään, ja ovat sen jälkeen itsenäisenä valtiona siellä olleet. Ja siksi myöskin tämä toinen osa on jo osittain täyttymässä seurakunnan aikana, seurakuntatalouskaudella, niin kuin voimme sanoa, mutta sen lopullinen toteutuminen tapahtuu vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Jeesus pystyy tekemään molemmat, vapahtajana, lunastajana, pelastajana. Hän on voimallinen pelastamaan pakanoista itsellensä seurakunnan. Messiaana, kuninkaana, herrojen herrana, hän on voimallinen palauttamaan Jaakobin sukukunnat ja Israelin säilyneet omaan kotimaahansa. Mutta tässä nimenomaan Jumala sanoi, että sinulle on liian vähäistä tehdä vain tämä yksi, joka koskee Israelin kansaa. Sen lisäksi minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Ja me tiedämme, että Kristus erikoisesti ensimmäisestä helluntaipäivästä alkaen on koonnut itsellensä seurakuntaa lähinnä pakanoista ja osittain yksilöjuutalaisista. Tosin silloin aluksi juutalaisia oli enemmän ja pakanoita vähemmän, mutta aivan pian sitten jouduttiin siihen, että pakanoista pelastui yhä enemmän ja juutalaisista yhä vähemmän. Ja tänään ollaan vielä siinä vaiheessa. Mutta kuten sanoin, tuhatvuotisessa valtakunnassa toteutuu tämäkin Raamatun kohta kirjaimellisesti ja lopullisesti ja täydellisesti. Ensin Israelin kansa kokonaisuudessaan ottaa Kristuksen vastaan Messiaanaan ja myöskin pelastajanaan. Silloin pelastuu koko kansa, kun he katsovat hänen puoleensa, jonka he ovat lävitse pistäneet. Ja sen jälkeen Jumala Israelin kautta vie tämän valtakunnan evankeliumin pakanain valkeudeksi aina maan ääriin asti. Kaikkialle maailmaan. Näin me siis näemme täällä pakanoista koottavan seurakunnan, aivan kuin piilokuvassa, nimittäin nämä vanhan liiton profetiat täyttyvät yleensä vähintään 2 kertaa, jotkut jopa 4 kertaa. Mutta siellä on pyörä pyörässä, ensin sen alkutoteutuminen ja sitten lopullinen toteutuminen, kun kaikki on ennalleen asetettu. Jesaja 62, tapaamme myöskin seurakunnan joskin jollakin tavalla piilossa. Jakeessa 11. Jesaja 62, jae 11. Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Tämä on hyvin valtava profetian sanoma, jonka Jesaja sai tuona päivänä. Siinä käskettiin sanomaan tytär Sionille 3 eri asiaa. Ensinnäkin sinun pelastuksesi tulee, siis Israelin pelastus. Sitten käskettiin sanomaan hänen palkkansa on hänen mukanansa. Nimittäin samassa yhteydessä, kun Kristus saapuu häitten jälkeen perustamaan valtakuntaa tämän maan päälle, kun hänen jalkansa seisovat Öljymäellä ja hän tulee lopettamaan Harmageddonin taistelun ja aloittaa valtakunnan perustamisen, niin siinä samassa yhteydessä järjestetään kansojen tuomio. Ja se järjestetään sitä varten, että valittaisiin kansalaiset 1000-vuotista valtakuntaa varten. Ja tässä yhteydessä toteutuu tämä Raamatun paikka, hänen palkkansa on hänen mukanaan pakanakansoille. Toiset ovat vuohikansoja ja yksilöitä, toiset lammaskansoja ja lammasyksilöitä, riippuen siitä, kuinka historian aikana ovat suhtautuneet juutalaisiin ja erikoisesti vihan aikana. Sen mukaan kansat saavat kansalaisoikeuden tai eivät saa kansalaisoikeutta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Palkka pakanoille ja sitten hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Mikä tai kuka on hänen työnsä ansio? Jumalan seurakunta. Sinä ja minä. Uuden liiton seurakunta. Meidät hän verellänsä osti ja lunasti. Ja me olemme olleet hänen kanssaan häissä ja tulleet hänen vaimoksensa. Ja sitten häämatkalle me lähdemme hänen kanssaan. Hänen työnsä ansio kulkee hänen edellänsä, kun hän tulee Jumalan taivaasta, tulee tänne maalliseen Jerusalemiin Sionin vuorelle ja pelastaa koko Israelin kansan, joka on jäljelle jäänyt. Tosin vain jäännös on heitä jäänyt. Hänen palkkansa pakanakansoille on hänen mukanansa. Ja hänen työnsä ansio, sinä ja minä, kuljemme hänen edellänsä ja hänen kanssansa. Tästä myöhemmin paljon lisää Raamatun paikkoja. Nyt emme ehdi niihin puuttua. Nyt siirrymme Uuteen testamenttiin ja katsomme Paavalin opetusta samasta asiasta. roomalaiskirjeen 9. luvusta. Yhdeksäs luku jakeesta 30, kolme jaetta eteenpäin. Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta. Yhtä hyvin voisimme lukea, että suomalaiset, kiinalaiset, kenialaiset, amerikkalaiset. Siitähän te olette yksimielisiä minun kanssani, että Raamatun jako pakanoihin on vain tällainen, että ei siis niin kuin me yleensä, että kristityt kansat ja pakanat, vaan Israel ja pakanat. Eli siis mekin olemme näitä pakanoita. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista, sillä he loukkautuivat loukkauskiveen. Ja me tiedämme, kuka tämä loukkauskivi oli. Hän oli Kristus, joka tuli Messiaana omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. He loukkaantuivat häneen. He kompastuivat tähän loukkauskiveen. Ja nimittäin Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei sitä saavuttanut, koska he eivät tahtoneet uskoa. He yrittivät tekojen kautta ja epäonnistuivat. Ja niin tänä päivänä he ovat väliaikaisesti hyljätyssä asemassa. He ovat tänä päivänä evankeliumin kannalta vihollisia. Heillä on tänä päivänä peittovaate silmillä, mutta nyt pakanat, mekin suomalaiset Jumalan armosta, olemme saavuttaneet vanhurskauden, mutta ei tekojen vanhurskautta, vaan sen vanhurskauden, joka tulee uskosta, kiitos Jumalalle. Tämän me olemme saavuttaneet. Ja vielä ihan ilmaiseksi, maksamatta siitä mitään. Sitten, että ymmärtäisimme tämän oikein hyvin, niin meidän pitäisi tutkia nämä 9. ja 11. luku oikein tarkasti. Ja minä kehoitankin teitä kodeissanne niitä lukemaan ja nimenomaan tältä kannalta, pakanat Israel, seurakunta Israel. Silloin te ymmärtäisitte paremmin tämän suuren kokonaisuuden, josta tässä on kysymys. Mutta otan vielä joitakin kohtia. 10. luvussa, jakeesta 19. Minä kysyn, eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo, minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa. Ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan. Siis näin sanoo Mooses. Sitten, ja Esaias on rohkea ja sanoo, minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Mutta Israelista hän sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden. Jumala ojensi kätensä tätä kansaa kohden. Hän tarjosi heille, mutta tässäkin sanotaan, vaikka olen ojentanut käsiäni koko päivän tätä tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden, he eivät hyväksyneet, he eivät ottaneet vastaan. 3 vuotena olen odottanut satoa tästä puusta, ei mitään. Eikös hakata tämä jo pois? Odota vielä 1 vuosi. 3 vuotta Jeesus tarjosi valtakuntaa, julisti valtakunnan evankeliumia. Teki valtakuntaan liittyvät ihmeet, ei kelvannut. Ja lopuksi sanoi, Sodoman ja Gomoran on helpompi tuomiopäivänä kuin näiden kaupunkien Korasinin, Betsaidan ja Kapernaumin. Ja sitten tämä oli meidän etumme ja meidän onnemme, koska tässä sanotaan, minä herätän teidän juutalaisten kiivauden kansan kautta, joka ei ole kansa. Mitäs me sitten olimme? No viime kerralla näimme, mitä me olimme ja olemme. Koiria, sikoja, penikoita, häntä. Kansan kautta, joka ei ole kansa. Niin. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Toivottavasti tämä ei loukkaa ketään, mutta tämä on Raamatun kieltä. Ja Jeesuksen omia sanoja. Ei ole soveliasta ottaa lasten, juutalaisten leipää, Israelin leipää ja heittää penikoille, pakanoille. Minä en ole tullut muuta kuin Israelin kadonneiden lammasten tykö. Ensi kädessä. Mutta koska he, vaikka minä olen ojentanut käsieni heitä kohti, he kieltäytyvät. Heitä rangaistaan ja sitten minä käännyn pakanain puoleen ja annan Kristukselle toisen tehtävän ottaa itsellensä vaimo pakanoista. Mennään eteenpäin. Niin, tässä yhteydessä, kun oli kysymys tuosta, että minä herätän kiivautane kansan kautta, joka ei ole kansa, niin otetaan vielä varmistus tälle asialle ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, toisesta luvusta, sieltä jakeesta 9 ja 10. Mutta nimittäin Pietari tässä puhuu nyt pakana uskovaisille Galatiassa ja Pontossa ja Kilikiassa ja niin edelleen, Kappadokiassa, Aasiassa ja monissa maissa, joissa hän sitten vanhuudessaan oli julistanut evankeliumia myöskin pakanoille, eikä vain juutalaisille. Niin nyt hän sanoo näille pakana uskovaisille, eli seurakunnalle, eli sinulle ja minulle, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Kiitos Jumalalle. Te, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Koko vanhan liiton aikana ei ollut mahdollisuutta, että pakanoita olisi armahdettu, koska oli juutalaisten aika. Mutta sitten ensimmäisestä helluntaipäivästä asti tullaan siihen, että se, joka ei ollut kansa, pääsikin kansaksi. Sinä ja minäkin saimme mahdollisuutemme sinä päivänä. Oi sitä Jumalan ihmeellistä armoa ja laupeutta. Palaamme uudelleen roomalaiskirjeeseen, 11. luvun jakeeseen 11. Perustelen näitä asioita aika paljon Raamatulla, koska Raamattu on hyvin rikas näillä alueilla, niin parempi puhua Raamatusta kuin omia sanoja ja mielipiteitä. 11 ja 11. Minä siis sanon, eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat, pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Näyttää siltä, että Paavali kaikella mahdollisella tavalla oikein ärsyttelee ja haluaa saada Israelin kansan ja juutalaiset kiivaiksi. Mistä syystä? Hän sanoi, että katsokaa nyt, toiset ovat ottaneet teidän paikkanne. Se, mikä teille olisi kuulunut, sen ovat ottaneet toiset. Ja juutalaisten lankeemus on koitunut pelastukseksi pakanoille, myöskin meille Suomen pakanoille. Mutta tämä ärsyttää juutalaisia kiivauteen, ja eräänä päivänä heidät oksastetaan jälleen. He ovat nimittäin niitä alkuperäisiä, luonnollisia oksia, heidät tullaan oksastamaan jälleen kerran oikeaan viinipuuhun. Me, metsäöljypuun oksat, olemme tässä välissä saaneet mahdollisuutemme ja päässeet osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Siksi meillä ei ole mitään syytä ylpeillä varsinaisten, alkuperäisten, oikeiden oksien rinnalla, vaan sanomme, että kiitos Jumala sinun armostasi, joka huomioi meidät siksi, että juutalaiset sinut hylkäsivät väliaikaisesti. Ja saman luvun jakeessa 28 sanotaan, evankeliumin kannalta he, siis Israel, kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Ja Jumala muistaa tämän valintansa, hän ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Eräänä päivänä valinnan tähden heitä muistetaan jälleen, heidät otetaan uudelleen armoihinsa. Mutta tässä välissä evankeliumin kannalta he ovat vihollisia. Ja jos jossakin on kova työsarka tämän päivän lähetyssaarnaajille, niin se on juutalaismaailmassa, juutalaisten parissa. Vähän on tullut ihmisiä julkisesti uskon ja tunnustaviksi seurakunnan jäseniksi. Kyllä niitä muutamia on, mutta ani harvoja näinä aikoina. Jos ajattelemme esimerkiksi syväntöjen työtä Israelissa, niin se on lähinnä kylvötyötä, raamattujen jakotyötä. Sitä, että he Jumalan armosta saavat pirskoitella puhdasta vettä, Jumalan sanaa, tuon kansan päälle, joka on nyt jo palannut sinne kotimaahansa, mutta ei vielä näe, ei vielä kuule, ei vielä ymmärrä. Peitto on silmillä. Mutta jos kysyt Karlo Syvännöltä tai hänen pojiltaan, että paljonko siellä on nyt seurakunnan jäseniä, niin pienet on määrät. Sen sijaan he voivat sanoa, että piilokristittyjä on jonkun verran. Messiaanisia juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen. Mutta tulee aika, jolloin heidät, alkuperäiset oksat, jälleen oksastetaan jaloon öljypuuhun, se on Kristukseen. Tänään on kuitenkin seurakunnan aika. Tänään on toteutunut se, josta jo kerran teille luin Matteuksen evankeliumin luvusta 21, nyt vain palautan sen mieliinne. Jumalan valtakunta otetaan teiltä, juutalaisilta, pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja ensimmäisestä helluntaipäivästä alkaen Jumalan valtakunta on sisällisesti kaikissa Jeesuksen vastaanottaneissa ja uudesti syntyneissä. Ja se ei ole ulkonaista valtakuntaa ja hallintaa vielä, vaan se on sisäistä lepoa Kristuksessa ja se on vanhurskautta ja iloa Pyhässä Hengessä ja myöskin rauhaa. Näitä se on tänä päivänä, koska valtakunta on otettu pois juutalaisilta, joille sitä tarjottiin tarjoamasta päästyäänkin ja sitten se annettiin meille. Tässä yhteydessä luen sen ilmoituksen, jossa tapaamme Uuden liiton seurakunnan ensimmäistä kertaa Raamatun lehdillä. Ja se on siis Matteuksen evankeliumin luvussa 16 ja jakeessa 18. Teille kaikille erittäin tuttu paikka, mutta asiayhteyden vuoksi haluamme nyt senkin tähän liittää. Varsinkin jos näitä nauhoja vielä kuuntelevat jotkut sellaiset, joilla ei ole kokonaisnäkemystä asiasta, niin tämä on erittäin hyvä panna mukaan. Matteuksen evankeliumi luku 16 ja jae 18. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Jokainen meistä ymmärtää, että Jeesus ei suinkaan tarkoittanut Pietaria sanoessaan tälle kalliolle, vaan hän tarkoitti Pietarin edellä olevia sanoja, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja siksi Jeesus kehuikin häntä ja sanoi, että tätä ei liha ja veri ole sinulle ilmoittanut, vaan isäni, joka on taivaissa. Ja tälle kalliolle, että minä tässä olen Kristus, elävän Jumalan poika, tälle kalliolle, eli itseni päälle, minä rakennan ekleesiani, seurakuntani. Tässä tämä ekleesia, seurakunta, esiintyy ensimmäisen kerran. Kaikkiaan Uudessa testamentissa sinä löydät sen 115 kertaa. Vanhassa ei kertaakaan. Vaikka suomalaisessa, niin kuin sanoin, on käytetty joskus Israelin kansankokouksesta tätä nimitystä. Mutta alkuperäisissä kielissä ja muissa kielissä se esiintyy vasta Uudessa testamentissa. Ja tässäkin on tällainen Jeesuksen ilmoitus, ja monissa kielissä se on vielä futuurissa, minä tulen rakentamaan seurakuntani tälle kalliolle, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja kun se tälle kalliolle rakennetaan, niin hän antoi vielä jatkoilmoituksen, että Tuonelan portit eivät sitä voita. Hyökkäyksiä tulee. Saatana riehuu, saatana on vihainen menetettyään saalista, mutta
eivät voita, vaikka pitäisivät minkälaisia neuvotteluja Tuonelan porteilla ja lähettäisivät hyökkäyksiä Jumalan seurakuntaa vastaan. Nyt meidän mielessämme varmaan nousee sitten kysymys, kun Jeesus sanoi, minä tulen rakentamaan seurakuntani. Että milloin tämä sitten tapahtuu? Milloin on seurakunnan alku ja milloin on sen loppu? Kuinka kauan tätä aikaa kestää? Lähtökohdaksi haluaisin ottaa tuollaisen asian tältä Danielin kirjasta, kuin Israelin kansalle määrätyt 70 vuosiviikkoa koskien heidän historiaansa. Daniel 9. Jae 24. Siinä sanotaan, että 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi. Siis Danielille sanottiin, että nämä 70 vuosiviikkoa Jumalan kalenterissa on määrätty sinun kansallesi, eli Israelille. Daniel oli itse juutalainen ja hän rukoili kasvot Jerusalemia kohti 3 kertaa päivässä, kuten te muistatte ja tiedätte. Sinun kansallesi on määrätty nämä 70 vuosiviikkoa ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy, synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Tässä siis on esitetty se, mitä tapahtuu 1000-vuotisen valtakunnan alkuhetkessä, kun kaikki 70 vuosiviikkoa on jo mennyt. Mutta tämä 70 vuosiviikkoa jakautuu tässä 3 osaan. Siinä sanotaan, että 7 vuosiviikkoa rakennetaan jälleen kaupunkia ja temppeliä, siis Jerusalemin kaupunkia ja temppeliä. Ja tämä tapahtui vuodesta, nämä ovat noin, koska on mahdollista, että ajanlaskussamme on pieni virhe, niin että 0 ei olekaan 0, vaan ehkä joku muu luku, toiset arvelevat 4 tai 7. Siis siinä saattaa olla pieni virhelaskenta, mutta jos otamme nyt, että kuitenkin sen mukaan, että tämä olisi oikein laskettu, mistä me laskemme tämänkin päivän vuodet 1983 jälkeen Kristuksen, niin tämä tapahtui, temppelin jälleenrakentaminen ja Jerusalemin jälleenrakentaminen, vuosina 450-401 ennen Kristusta. Silloinhan luvut pienenivät siellä päin. 450-401. Sitten se jakautuu 2. aikajaksoon, josta sanotaan, ja 62 vuosiviikkoa kuluu sen jälkeen. Se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu. Siis Jeesuksen kuolemaan, voidellun tuhoamiseen, hänen ristiin naulitsemiseensa kuluu 62 vuosiviikkoa vuodesta 401 laskien. Tämä 62 kertaa 7 on 434 vuotta. Ja päästään vuoteen 33 jälkeen Kristuksen, eli juuri Jeesuksen ristin kuolemaan. Sitten Israelin kello pysähtyy. Nimittäin silloin on vasta 69 vuosiviikkoa mennyt ja 1 on jäljellä. Jokainen vuosiviikko on 7 vuotta. Ja kysymys on aina ollut, että milloin sitten Israelin kello alkaa jälleen käydä. Milloin tämä viimeinen jäljellä oleva 70. vuosiviikko alkaa? Ja tässä yhteydessä meidän on sitten jälleen ajateltava seurakunnan aikaa ja sen loppumishetkeä, sillä Jumala ei sotke näitä 2 asiaa keskenään. Hän ei tee niitä limittäin, vaan hän tekee ensin 1 asian päätökseen ja sitten 2. Israelin kello pysähtyi silloin, kun he sanoivat, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Silloin 69 vuosiviikkoa päättyi. Tämä viimeinen vuosiviikko, viimeinen 7-vuotisjakso alkaa siitä, kun seurakunnan aika päättyy.
Seurakunnan aika alkoi ensimmäisenä helluntaina, ja seurakunnan aika päättyy ylösottoon, ylöstempaukseen, kun Jeesus hakee omansa, seurakuntansa, morsiamensa kirkkauteen. Ja silloin jälleen alkaa Israelin kello käydä, ja heillä on jäljellä 7 vuotta. Siitä sitten myöhemmin tarkemmin, mitä silloin tapahtuu. Se on hyvin mielenkiintoinen aika, josta Raamattu ennustaa 10 eri kohdissa. Jakaa sen muun muassa 2 ja puhuu tästä viimeisestä puoliskosta 4 eri tavalla, että se on oleva aika ja 2 aikaa ja 2.5 aikaa. Aika on vuosi, 2 aikaa on 2 vuotta ja 2.5 aikaa on 2.5 vuotta, eli 3.5 vuotta. Edelleen Raamattu käyttää sanontaa 1260 päivää. Sekin on 3.5 vuotta. Edelleen Raamattu käyttää sanontaa 42 kuukautta. Sekin on 3.5 vuotta. Edelleen Raamattu käyttää sanontaa 1/2 vuosiviikkoa. Sekin on 3.5 vuotta tästä 7. Ja kaikkialla ne pitävät yhtä profetian ilmoituksen kanssa. Haluaisin nyt kuitenkin sen verran tässä selventää erästä asiaa, ettemme sotkisi. Nimittäin on eri asia seurakunnan aika ja eri asia Raamatussa pakanoitten aika. Nimittäin pakanoitten ajalla tarkoitetaan yleensä poliittista pakanoitten aikaa. Sitä kun juutalaiset joutuivat ensimmäistä kertaa lähtemään Jerusalemista vuonna 606 ennen Kristusta kuningas Nebukadnessarin aikana sinne pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan ja Babyloniaan. Tuosta vuodesta lasketaan pakanoitten ajan alkaneen. Ja pakanoitten aika ei pääty silloin, kun Jeesus hakee seurakuntansa. Silloin päättyy seurakunnan aika. Mutta siitä 7 vuotta eteenpäin, niin päättyy pakanoitten aika. Sillä vielä tämän 7 vuoden aikana pelastuu paljon pakanoita. Tosin eivät kaikki halukkaat, vaikka turvautuisivatkin siihen aikaan ja ajattelisivat, että no jos kerran silloinkin vielä voi pelastua, niin minä jätän pelastumiseni siihen aikaan. Siis on olemassa pakanoitten aika poliittisesti, joka alkoi sieltä pakkosiirtolaisuudesta ja päättyy vasta siinä yhteydessä, kun Kristus saapuu kuninkaana seurakuntansa kanssa valtakuntaa perustamaan. Mutta nyt, tänä päivän, ensimmäisestä helluntaista, siihen kun pasuna kajahtaa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten meidät, jotka myös olemme Jeesuksessa, temmataan yhdessä heidän kanssaan, tänä aikana on seurakunnan aika. Sitä on kestänyt jo 1950 vuotta. Emme tiedä, kuinka kauan kestää. Mutta näyttäisi siltä profetian sanan valossa, että me elämme viimeisiä aikoja. On monia profetioita, jotka viittaavat siihen. Muun muassa kun Jeesus sanoi, että katsokaa viikunapuuta ja muita puita. Näitä muita puita ei enää kovin paljon ole maailmassa jäljellä. Nimittäin kansoja, jotka eivät ole vielä itsenäisiä. Muun muassa Afrikassa yksin viimeisen 30 vuoden aikana 50 maata on saanut itsenäisyytensä. Ovat vapautuneet kolonialistisen vallan alta. Katsokaa viikunapuuta, eli Israelia. Se sai itsenäisyytensä vuonna 1948. Kun se puhkeaa lehteen, niin tiedätte, että kesä on lähellä. Ja katsokaa muita puita. Olemme niitä katsoneet, ja muita puita ei enää kovinkaan montaa ole jäljellä. Siksi haluaisin sanoa sinulle kuulijani vakavasti, että me elämme seurakuntatalouskauden loppuhetkissä. Silti en ole sellainen profeetta, joka sanoo, että Jeesus tulee tänään taikka huomenna, taikka vuosilukua, sitä ette minulta saa. Mutta minulla on kuitenkin jonkunlainen sisäinen Jumalan profeetallisen sanan mukanaan tuoma varmuus täällä sisälläni Jumalan aikakausista. hänen kalenteristaan, mitä se sanoo tänä päivänä. Voi olla, että siellä ei ole ollenkaan lukua, että seurakunta-aika on kestänyt 1950 vuotta. Siellä voi yhtä hyvin olla, että seurakunnalle minä annan 2 päivää, koska Jumalan silmissä 1000 vuotta on kuin 1 päivä, ja 1 päivä kuin 1000 vuotta. Mutta joka tapauksessa hän vielä tänäkin päivänä ilmoittaa sanansa kautta ja pyhän henkensä kautta ja palvelijoillensa ja profeetoillensa sen, mitä hän on tekevä. Ja se on Jumalan sanassa selkeästi meille ilmoitettu. Kun on nyt kysymys tästä seurakunta-ajasta ja Jumalan seurakunnasta, niin tässä seurakunnassa on sekä pakanoita että israelaisia. Ja heidän välillänsä ei ole sitä erottavaa väliseinää, joka silloin aluksi oli. Siellä oli paha väliseinä, suuri seinä välissä. Ajatella, kun ensimmäiset pakanat alkoivat tulla uskoon, niin he muistivat, että nuo juutalaiset, nuo israelaiset olivat niin ylpeitä, että pitivät meitä penikoina. Eivät laskeneet meitä miksikään. Ja taas sitten juutalaiset olivat sitä mieltä, että ellei nämä pakanoista uskoon tulleet ympärileikkauta itseään, elleivät he noudata lakia, elleivät he lähde Mooseksen lakia noudattamaan, niin ei puhettakaan, että voisimme olla samassa seurakunnassa. Kunnes sitten apostolien opetuksen ja ankaran työn tuloksena, ja erikoisesti Paavalin kirjeitten ja Paavalin opetuksen tuloksena, väliseinä purettiin, vihollisuus purettiin juutalaisten ja pakanoiden välillä, ja he tulivat yhdeksi Jumalan seurakunnaksi. Joskin, niin kuin minä sanon, tänä päivänä juutalaisia on äärettömän vähän tässä seurakunnassa. Heidän aikansa tulee koittamaan uudelleen. Valinnan kannalta heitä muistetaan vielä tulevaisuudessa. Heille kuitenkin aina tarjottiin ensin pelastusta. Kun ajattelette Pietaria, hän julisti juutalaisille, ja ensimmäiset herätykset olivatkin juutalaisten parissa. Jerusalemin herätyksessä esimerkiksi siinä oli melkein ainoastaan juutalaisia. Hänen saarnansa kohdistui nimenomaan juutalaisiin. Te Israelin miehet, te vanhimmat, te Abrahamin siemen, kuulkaa kun minä puhun. Mutta vielä Paavalikin, vaikka me tunnemme hänet pakanain apostolina, vielä hänkin aina aloitti ensin juutalaisista. En tiedä, johtuiko sukulaisuudesta. Hänhän sanoi kerran, että minä soisin itse olevani pois kirottu Kristuksesta veljieni hyväksi. Juutalaisten, israelilaisten hyväksi. Ja vai johtuiko sitten kohteliaisuudesta, vai johtuiko tästä ehdottomasta tietoisuudesta, että he ovat erikoiskansa, he ovat valittu kansa. He ovat Jumalan vaimo, mutta Paavalikin kulkiessaan aina tarjosi ensin heille. Samoin Pietari. Otetaanpa apostolien teoista muutamia kohtia noin vaan ihan lukemalla, niin huomaatte tämän asian, että en puhu omiani. Luku 3, jae 26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Tässä on aivan selkeä, kun luette tämän viimeiset 15 jaetta tästä luvusta, että kysymys on juutalaisista ja Israelista, joille Pietari tässä puhuu. Hän puhuu nimenomaan siellä ylipapeille ja kirjanoppineille ja Israelin vanhimmille ja sanoo, että tehkää te parannus ja kääntykää, että virvoituksen ajat tulisivat, että 1000-vuotinen valtakunta jo koittaisi, että kaikki jälleen asetettaisiin kohdalleen. Hän nimenomaan tässä saarnassa sanoo siitä asiasta. Ja sitten sanoo, teille ensiksi, te juutalaiset, Jumala on herättänyt poikansa, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Katsotaanpa Paavalia, luku 13. Ollaan jo monta vuotta helluntaista eteenpäin. Ehkä 13 vuotta on kulunut helluntaipäivästä, siis seurakunta on jo vahvistunut ja kasvanut ja menestynyt ja levinnyt moniin maihinkin. Raamattu sanoo siellä jo 9. luvussa, että seurakunnalla oli rauha ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja Paavalikin oli tullut uskoon, entinen Saulus. Mutta kun hän sitten kulki paikasta toiseen, niin katsotaanpa, kenen luokse hän ensiksi meni. Luku 13 jae 15. Ja sitten kuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagogan esimiehet sanomaan heille: miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa. Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa. Ensin Israelin miehet synagogassa ja sitten te muut mahdolliset kuulijat, kuulkaa, jotka Jumalaa pelkäätte. Edelleen jäi 26 samassa luvussa: miehet, veljet, te Abrahamin suvun lapset ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty. Meille juutalaisille ensin. Tällä tavalla Paavali kulkee. Voisitte lukea kymmeniä raamatun paikkoja, mutta minä otan vain muutaman otoksen. Luku 17, jae 2. Tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa lähtien kirjoituksista. Ensimmäisessä jakeessa kerrotaan, että he menivät juutalaisten synagogaan Tessalonikan kaupungissa. Paavali tarjosi aina ensimmäiseksi heille, keskusteli kolmena sapattina heidän kanssaan lähtien kirjoituksista. Luku 18, jakeet 4-6, nyt ollaan Korintossa. Hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Siilas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Siis juutalaisille. Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille: tulkoon teidän verenne oman päänne päälle, viaton olen minä. Tästä edes minä menen pakanain tykö. Me kutsumme häntä pakanain apostoliksi, mutta ajatelkaa, että hänkin aina ensin, alusta loppuun asti, jokaisella paikkakunnalla ensin tarjosi juutalaisille. Näin voisit lukea apostolien teot läpi ja toteaisit tämän saman asian vielä viimeisessäkin luvussa, kun hän on jo Rooman vankilassa. Luultavasti ja oletettavasti toista kertaa vankeudessa, niin Raamattu kertoo ensin jakeessa 17. Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset. Niin, juutalaisten ensimmäiset. Jae 23. He määräsivät hänelle päivän ja silloin tuli heitä vielä useampia, siis näitä juutalaisten ensimmäisiä, hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta. Valtakuntaa tarjottiin teille, te ette ottaneet sitä vastaan. Nyt se on annettu toiselle kansalle, seurakunnalle, saadakseen heidät vakuutetuiksi. Mutta jakeessa 28 todetaan: olkoon siis teille tiettävä, te juutalaiset, että tämä Jumalan pelastussanoma, pelastuksen evankeliumi, armon evankeliumi, uuden liiton evankeliumi on lähetetty pakanoille ja he kuulevat sen. Kiitos Jumalalle. He kuulevat sen. Tämän illan kuulija kuntakin todistaa siitä, että on kuultu pelastuksen evankeliumi ja Jumalan armosta saatu vastaanottaa. Mutta syy siihen, miksi kiinnitän näin paljon huomiota tähän juutalaisille ensin julistamiseen, on se, että eräänä päivänä emme olisi kateellisia, emmekä yhtään ihmettelisi, vaikka kuinka suurta armoa Jumala jälleen osoittaisi Israelia kohtaan. Ja meidän on hyvä se tietääkin. Eihän ne turhaan nämä asiat ole Raamattuun kirjoitettu, vaan sitä varten, että me oppisimme ja ymmärtäisimme ja tietäisimme nämä asiat. Nyt palaan jälleen seurakunta-aikaan ja Jumalan seurakuntaan, johonkin sen, sanoisinko, salaisuuksiin. Ensinnäkin koko tämä seurakunta-asia on suuri salaisuus. Paavalihan opetti jo efesolaisille siellä, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ekleesiaa, ulos kutsuttuja, niitä, jotka on kutsuttu ulos maailmasta, synnistä, sieluvihollisen vallasta ja jotka ovat liittyneet samassa hengessä Kristukseen. Tämä salaisuus on suuri. Ja tätä salaisuutta eivät maailman mahtavat ole ymmärtäneet, mutta kiitos Jumalalle, että se on paljastettu lapsenmielisille. Ja mekin olemme sen saaneet Jumalan armosta ymmärtää. Jeesus silloin Matteuksen evankeliumissa sanoi, minä tulen rakentamaan seurakuntani. Mutta ei ilmoittanut sen enempää. Ei kertonut, kuinka tämä rakentaminen tapahtuu, vaan sanoi, kun minä menen pois, teille on hyödyksi, että minä menen pois, minä lähetän toisen, pyhän hengen, ja hän sitten ohjaa, hän opettaa, hän neuvoo, kuinka tämä seurakunta syntyy, kuinka se perustetaan, kuinka se järjestetään, minkälaisen opin se saa, ja niin edelleen. Ja tämän Jumala ilmestyksessä ilmoitti erikoisesti Paavalille, mutta myöskin muille apostoleille. Avataanpa Efesolaiskirjeen 3. luku ja katsotaan erästä kohtaa siellä. Kolmas luku, jakeet 4, 5 ja 6. Josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Siis juuri siihen, josta sanottiin, tämä salaisuus on suuri, tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Katsokaa, kuinka perehtynyt olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty. Ei Abrahamin aikana, ei Daavidin aikana, ei profeettojen aikana, ei edes Malakian aikana, eikä edes niihin aikoihin, kun Jeesus syntyi. Ei vielä edes niihin aikoihin, kun Jeesus toimi 3,5 vuotta oman kansansa parissa. Menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt pyhässä hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Niin, Paavali sanoi ihan selvästi, että minä olen perehtynyt tähän Kristuksen salaisuuteen. Eräässä toisessa kohdassa hän nimittäin ilmoittaa, että minulle se on tehty ilmestyksen kautta tiettäväksi. Pyhä henki on sen minulle ilmoittanut. Ja olihan hänellä toki aikaa saada tämä ilmoitus pyhän hengen kautta, kun hän siellä erämaassa Arabiassa oleskeli vuosikausia Jumalan korkeakoulussa. Ja siellä pyhä henki sai hänelle ilmoittaa koko seurakunta totuuden ja salaisuuden. Niin kuin se nyt, kun minä tätä kirjoitan, efesolaiset teille, on hengessä ilmoitettu minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Että näet, pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Niin. Että pakanatkin ovat kanssa perillisiä. Tämä pakanoiden aika siis sijoittuu juutalaisten ajan väliin, mutta kun se on päättynyt, niin alkaa jälleen uudelleen Israelin aika. Tämä on siis, tämä suuri salaisuus on myöskin toisella nimellä sanottuna se Raamatun toinen suuri avioliitto. Kerran yhdellä tunneistani mainitsin, että Raamatussa on nämä 2 suurta avioliittoa Jumalan ja Israelin välillä, jossa avioliitossa aviovaimo tänään kulkee huoruuden teillä, niin kuin Raamattu tätä sanontaa hyvin monessa kohdassa käyttää. Ja Jumala heidät kihlaa itselleen uudelleen vanhurskaudella ja tuomiolla, sittemmin armolla ja laupeudella. Mutta on myöskin toinen avioliitto Kristuksen ja seurakunnan välillä. Paavalihan sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. tähän tapaan se oli, mutta luetaan nyt vielä ihan sanatarkasti. Minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Tänään me olemme kihlattua kansaa. Me olemme kihloissa. Jumalan seurakunta kokonaisuudessaan on kihlattu Kristukselle. Mutta kihlajaisaika päättyy. Ja vain kihlajaisaikana on mahdollisuus tulla sisälle Jumalan seurakunnan jäsenyyteen. Mutta sitten päättyy kihlajaiset ja tulee hääpäivä. Siitä on kirjoitettu ilmestyskirjan luvussa 19, jakeessa 7. Mutta nuo häät ovat vasta hirmuisten aikojen jälkeen, ei seurakunnalle, mutta niille, jotka jäävät tämän maan päälle. Ja myöskin juutalaisille hyvin ankaraa aikaa, nimittäin tämä 7 vuoden aika, 70. vuosiviikko Israelille, niin se on esitetty myöskin ilmestyskirjassa 4. luvusta ja lukuun 19. Kaikki nämä luvut kertovat tästä ajasta kronologisesti järjestyksessä. Ja kun tämä aika on päättynyt, niin on tällainen ilmoitus. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Morsiamesta tulee vaimo karitsan häissä. Mutta on erittäin todennäköistä, että näitä häitä ei pidetä välittömästi, kun seurakunta ylös temmataan, vaan ne pidetään sitten siellä vihanajan loppupuolella. Nimittäin onhan sellaisia lauluja muun muassa tässä meidän laulukirjassamme, että heti lähdetään suoraan häihin, mutta ei sitä ihan suoraan mennä. Ensiksi on Kristuksen tuomioistuin, joka saattaa kestää aika pitkäänkin, kun siellä kaikki meidän tekomme punnitaan, tuli koettelee ne kaikki. Tosin Jumalalle on mahdollista suorittaa se nopeastikin, mutta olen myöskin sitä mieltä, että jos häät pidettäisiin heti ylöstempauksen jälkeen, niin me ei saataisi ketään häävieraita. Nimittäin 19. luvun 9. jae sanoo, että autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Eihän monta kertaa tästä saarnataan sillä tavalla, että me olemme niitä kutsuttuja, mutta eihän morsiamelle tarvitse kutsukorttia lähettää, vaan hän yhdessä sulhasen kanssa miettii ja pohtii, että ketäs kutsutaan häihin. Eikö se sillä tavalla yleensä tapahdu? Samoin karitsan häissä, niin morsian on siellä ollut jo vuosikausia Kristuksen kanssa taivaassa, ja sitten mietitään, että kun häät sitten varsinaisesti alkaa, niin ketäs kutsutaan? No kutsutaan vanhan liiton pyhät, kutsutaan marttyyrit vihanajasta, kutsutaan juutalaisten esikoisjoukko, kutsutaan 2 säkkipukuista todistajaa, kutsutaan näitä häävieraita, jotka vihan aikana tulevat sinne taivaaseen täältä maan päältä. Ja autuaita ovat kaikki, jotka sitten sinne morsian ja ylkä yhdessä kutsuvat. Mutta siinä jo 7. jakeessa on häitten kohta, jossa morsiamesta tulee vaimo. Haluaisin vielä parilla sanalla sanoa Efesolaiskirjeen 4. luvun perusteella sen, mikä yhdistää Jumalan seurakuntaa tänä päivänä. Ja siihen päätämme tämän Raamatun tutkistelun. Täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeissa 4, 5 ja 6 on kirjoitettu. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Jumalan seurakuntaa yhdistää tänä päivänä nämä totuudet. On vain yksi ruumis. Ei Jumala katsele meitä helluntailaisina, eikä vapaakirkollisina, eikä baptisteina, eikä muunakaan läisinä taikka laisina, vaan hän katselee meitä verellä ostettuina, uudesti syntyneinä, uuden liiton seurakunnan jäseninä. Näin hän näkee meidät tänä päivänä. Jumalan silmissä seurakuntien rajat eivät kulje kirkkokuntia ja uskontokuntia myöten niin kuin me ne näemme, eikä kirkon kirjoja myöten taikka mitään ihmisten tekemiä rekistereitä myöten, ei. Jumalan silmissä raja kulkee sydämeltä sydämelle. Kaikki uudesti syntyneet, kaikkialla, kaikki Kristuksen armoon turvanneet ja nojanneet, ne kuuluvat Kristuksen seurakuntaan. Mutta näitä paikallisseurakuntia on sitten monia ja monenlaisia riippuen siitä, kuinka tässä jatkossa sitten on asia ymmärretty. Näissä muissa asioissa yksi henki. Ensinnäkin lapseuden henki, joka todella yhdistää kaikki uudesti syntyneet. Mutta sitten, että meillä on mahdollisuus saada lisähenkiä ja lisäsiunauksia, jopa täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Ne eivät ole kuitenkaan välttämättömiä, että olisimme sisällä tässä ruumiissa. Pääsemme jo ruumiin jäseneksi sillä, että uudesti synnymme. Lapseuden hengen saamme, mutta muistakaa, että pää on vain yksi. Hän on Kristus. Ja hän istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Kaikki, jotka ovat pyrkineet pään asemaan, olipa sitten paavi tai piispa, ovat pahasti epäonnistuneet. Päitä on vain yksi ja hän on Kristus. Hän on seurakunnan pää. Sen lisäksi sanotaan, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Raamattu tuntee vain yhden näistä kustakin, myöskin yhden kasteen. Ja jos Jumala suo, niin jälleen ensi sunnuntaina, 5. päivä ensi kuuta, harjoitamme tätä totuutta käytännössä. Silloin ne, jotka tahtovat ottaa tämän yhden kasteen, saavat siihen ihan vapaaehtoisen mahdollisuuden ja tilaisuuden. Tässä rukoushuoneessa kello 19 illalla kastetaan niitä uskoon tulleita, jotka pyytävät kastetta. Joita ei viedä kasteelle, vaan jotka tulevat kasteelle. Niitä, jotka itse pyytävät ja ottavat tämän askeleen. Nämä asiat yhdistävät tänä päivänä Jumalan seurakuntaa. Ja se on valtavaa Jumalan armoa, että sinä ja minäkin saamme sisällä olla.